Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 time iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Ngaji From Home, di mana insyaAllah kita akan sama-sama menghadiri kajian rutin yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Hadir Al-Si, yang di kesempatan ini akan membahas tentang tema mengenai mengenal kaidah-kaidah dakwah. Ini adalah satu tema yang sangat penting ya, terutama bagi kita, bagi Anda yang sehari-harinya berkecimpung dalam dunia dakwah. Pada dasarnya memang kita semua ya merupakan dai, dan untuk itu penting bagi kita mengenal bagaimana kaidah-kaidah sesungguhnya dalam berdakwah. Dan untuk itu bagi Anda sahabat iDream Radio yang nanti ingin bertanya kepada guru kita untuk membahas mungkin berbagai persoalan yang muncul, silakan Anda bisa bertanya baik melalui nomor WhatsApp di 0822-9888-1044, atau juga Anda bisa bertanya melalui nomor WhatsApp di kolom komentar ya di channel YouTube kita. Silakan sampaikan pertanyaan, insyaallah kita akan sampaikan sebatas waktu yang nanti diberikan oleh guru kita. Dan sebagai informasi bagi Anda bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara iDream Radio dan iDream TV beserta dengan Kozwa, platform pembiayaan syariah online, dan juga Biro Umroh dan Haji Khusus Patra yang sudah berdiri sejak tahun 1995. Tidak berlama-lama kita akan langsung menuju kepada guru kita Ustaz Abdul Hadir Al-Si yang akan membahas tema pada kesempatan ini, yaitu mengenal kaidah-kaidah dakwah. Kepada beliau saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita pada program Ngaji From Home untuk memahami, mendalami ya, dan juga memotivasi diri kita untuk selalu dekat ya dan akrab terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang kaedah-kaedah dakwah. Ya. Ini yang saya maksud dengan kaedah-kaedah dakwah di sini lebih kepada istilah ya yang biasanya cukup dikenal di dunia dakwah. Ya. Ini bukan sebuah kaedah seperti kaedah usul fikih yang disusun secara urut oleh para ulama, tapi lebih kepada muktatofat ya atau kutipan-kutipan yang biasanya kita dapat ya di medan dakwah, dan ini biasanya juga lahir dari tajribah ya, dari pengalaman ya, dan bergelut di dunia dakwah ya, dan tentu saja dengan referensi-referensi yang sudah dikenal ya. Jadi apa yang saya maksud dengan kaidah-kaidah dakwah di sini adalah membahas atau kita mencoba untuk merenunginya, beberapa hal yang dapat insya Allah membantu kita untuk memahami beberapa hal ya atau berbagai hal dalam dunia dakwah, agar dakwah yang kita lakukan ini pun juga memiliki acuan-acuan yang baku ya, atau juga memiliki panduan-panduan yang dapat memberikan arahan ya, tidak sekedar yang penting dakwah begitu ya, akan tapi setidaknya hendaknya kita memiliki pegangan ya, atau arahan-arahan ya, yang bersifat global dan bersifat umum, agar dakwah kita betul-betul mengarah ya pada arah yang tepat, yang efektif, benar, on the track ya, sesuai dengan jalur dan jalan yang semestinya. Ya, jadi saya hanya mengumpulkan di sini beberapa poin ya dari bolehlah kita bilang mustalahat atau istilah-istilah ya, atau ibarat-ibarat yang dikenal dalam dunia dakwah. Dan ini insya Allah juga bisa kita jadikan sebagai acuan ya, meskipun bukan sesuatu yang sedemikian baku dan urut ya. Baik, yang pertama ya, kita kenal ada satu ungkapan ya, meskipun ini juga sebenarnya bersifat umum ya, tapi juga dapat kita pakai dalam dunia dakwah ya, yaitu taqdimul ahammi fal muhim at-tauhidu awwalan ya. Kaidah ini atau ungkapan ini untuk menggambarkan agar dakwah ini memiliki prioritas ya, memiliki urutan-urutan yang mana yang seharusnya didahulukan, yaitu mendahulukan yang lebih penting baru yang penting. Kita tidak mengatakan bahwa ini tidak penting, ini penting, tapi ada yang lebih penting. At-tauhidu awwalan ya, tauhid yang lebih yang paling pertama ya. Maka ini merupakan kaedah yang sangat penting dalam dunia dakwah ya, bagaimana agar dakwah kita ini pada akhirnya muaranya adalah mengarah ya kepada ya upaya atau sikap ya lahirnya seorang hamba Allah yang ya mentauhidkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepada Allah. Itu harusnya ke sana ya, dakwah harus ke sana sasarannya ya. Jadi jangan sampai dakwah ke sana kemari ya, ternyata ujungnya bukan untuk membuat orang semakin beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Dan inilah yang menjadi dakwah para nabi ya, dakwah para rasul ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan tidaklah kami utus, kata Allah, ya, sebelummu seorang rasul pun, artinya semua rasul yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ya telah kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah selain aku, fa'budun ay fa'buduni, maka ya, hendaklah kalian beribadah kepadaku ya, beribadah kepadaku ya. Ini satu perkara yang sangat jelas, yang sangat tegas. Maka kalau kita perhatikan bagaimana dakwah dari mulai dari Nabi Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Bani Israel sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ya mengajak kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang paling pertama dia sampaikan? Ya, penghambaan kepada Allah. Tauhid la ilaha illallah. Ya, dalam sebuah hadis yang sangat dikenal, Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, ya, apa pesannya? Inna kata'ti kauman min ahlil kitab, fal yakun awwala ma tad'uhum syahadatullah ilaha illallah. Ya, ya. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang paling pertama kamu sampaikan, kamu dakwahkan adalah bersyahadat ya, atau persaksian bahwa tiada ilah Tuhan yang disembah selain Allah. Nah, dari sini kita akan melihat ada sebuah prioritas yang sangat penting dalam dakwah, yaitu bagaimana ya, dakwah itu substansi dan yang paling prioritas adalah mengajak orang untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi pun sebenarnya ada urutannya. Kalau mereka sudah menerima hal itu, maka ajarkan mereka salat. Kalau mereka sudah menerima tentang salat, ajarkan mereka zakat, gitu ya. Jadi ini yang dikatakan taqdimul aham fal muhim, ya. Dahulukan yang lebih penting baru yang penting. Ya. Nanti akan kita lihat lagi dalam agenda dan program dakwah mana yang lebih penting ya, hendaknya itu diutamakan dan diprioritaskan. Tentu bukan berarti yang lain diabaikan, tidak. Atau tidak berarti kemudian ya, dakwah selalu dalam suasana yang kaku ya, suasana yang rigid gitu ya, kemudian tidak ada hal-hal yang kesannya ceria atau menyenangkan, tidak ya. Pendekatan tauhid tidak selalu dalam bentuk ya misalnya pengajaran yang khusus misalnya, bisa saja bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk dialog, bisa dalam bentuk diskusi, tapi intinya adalah bagaimana seseorang diarahkan ya, bahwa muara dari ini semua adalah bagaimana kita tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada kaidah berikutnya, ad-da'watu ilallah. Dakwah ini pada hakikatnya adalah mengajak kepada Allah, menyeru kepada Allah. Laisa ila syakhsiyat wal hayat. Ya, bukan menyeru kepada figur-figur tertentu atau lembaga-lembaga tertentu. Ya, ini satu hal yang juga patut kita perhatikan. Ya, ya, sebagaimana Allah sudah nyatakan dalam surat Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, aku menyeru kepada siapa? Kepada Allah. Mengajak manusia untuk semuanya menuju Allah. Ya, semuanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dakwah orientasinya harus ke sana. Ya, bukan bagaimana mereka tunduk dan patuh kepada kita ya, atau kepada figur tertentu atau kepada pribadi tertentu. Wal hayat juga bukan agar masuk gelombang ini, kelompok ini, kelompok itu, organisasi ini, organisasi itu, tidak. Ya. Dia harus akhirnya adalah bagaimana menjadikan seseorang ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah harus mengajak seseorang untuk ya, menuju Allah. Lalu bagaimana? Apakah dakwah tidak membutuhkan adanya figur pribadi tertentu, lembaga tertentu? Jelas dibutuhkan. Ya, figur dibutuhkan dalam dakwah. Lembaga-lembaga tertentu, apakah organisasi, ormas, organisasi dakwah, sekolah, pesantren, yayasan-yayasan, itu sangat kita butuhkan. Karena itu merupakan sarana untuk kita berdakwah. Jadi itu semua adalah sarana. Ya, tapi ujungnya apa? Bagaimana dengan sarana itu mengajak seseorang tunduk kepada Allah. Ya, bukan malah diarahkan untuk ya, menjadi penghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang sangat boleh jadi ada satu sikap atau pandangan yang membuat orang lupa ya, ketika berdakwah itu ya, justru nanti targetnya adalah selain Allah. Ya, selain Allah. Apakah tadi misalnya popularitas ya, misalnya syuhrah ya, kemasyhuran, keterkenalan ya, atau juga masalah materi ya, atau juga masalah kelembagaan, keorganisasian. Nah, itu kan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Maka prinsip dan kaedah ini harus dibangun dan dimiliki oleh siapapun yang berdakwah, bahwa berdakwah itu pada hakikatnya adalah mengajak seseorang ya, agar dia atau kita sama-sama semuanya menuju Allah, kembali kepada Allah. Atau juga dengan kata lain ya, kaedah ini dapat kita pakai untuk memahami ya, dan mengerti ya, bahwa tidak semua orang harus ikut kita, harus bersama kita, ikut dengan lembaga kita, ya, atau dalam istilah pengajian harus mengaji sama kita. Dia bisa ikut siapa saja, yang penting apa? Sama-sama ujungnya tunduk kepada Allah, gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa karena dia nggak ikut kita, nggak ikut kelompok kita, nggak ikut pengajian kita, maka dia kita jauhi. Padahal bisa jadi dia adalah orang yang sudah mengaji kepada orang lain, ikut dalam kelompok lain atau organisasi tertentu, dan semua itu membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yang penting dia akhirnya taat, dekat kepada Allah, mau siapa, mau bersama siapapun, mau ikut ngaji sama siapapun, ikut kelompok dan organisasi apapun, tidak masalah. Yang penting itu semua membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai nanti adanya perbedaan-perbedaan ya, karena beda pengajiannya, beda organisasinya, beda lembaganya, lalu kemudian kita menjaga diri, menjaga jarak, menjaga hubungan, apalagi akhirnya ya, jadi sebab gesekan, permusuhan dan pertikaian. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dakwahnya bukan karena Allah, tapi karena ya, figur tertentu, lembaga tertentu, atau sebab-sebab yang lain. Ya. Selagi kita tahu bahwa semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan. Ya, karena tidak semua orang bisa harus bersama kita. Ya, harus bersama kita. Ya. Banyak orang yang menempuh dengan cara lain, dengan jalan lain, dengan pengajian yang lain. Selagi kita tahu semua itu adalah untuk Allah dan kepada Allah, maka sesungguhnya mereka adalah bersama kita. Walaupun mungkin berbeda sarananya, berbeda lembaganya, berbeda yayasannya dan semacamnya. Baik, kemudian ada lagi kaedah atau mushalah dakwah yang cukup dikenal dan ini sudah sangat sering diungkapkan, tapi tidak mengapa kita segarkan lagi bahwa nahnu du'atun qabla kulli syai. Kita ini orang Islam, kita ini semua pada hakikatnya adalah da'i. Sebelum segala label, segala predikat yang kita miliki. Jadi tidak ada istilah, oh saya mah bukan da'i, saya mah bukan ustadz, saya mah guru, saya mah dokter, saya mah pedagang. Tidak. Anda guru, Anda dokter, Anda pedagang, atau apapun label profesi Anda, pada hakikatnya setiap muslim mestinya adalah seorang dai. Ya, ini yang sangat penting juga untuk kita miliki sebagai setiap muslim. Bahwa siapapun kita bisa berdakwah, bukan hanya bisa berdakwah, semestinya kita harus berdakwah. Sesuai kapasitas kita, kemampuan kita, wewenang kita, atau berbagai kemungkinan yang kita miliki. Kita kerja katakan di sebuah pabrik, kiri kanan kita teman kita banyak, setiap hari kita ngobrol dengan mereka, di sela-sela mungkin makan siang, istirahat atau apapun, kita sampaikan, kita ajak, kita dekatkan mereka kepada Allah. Itu dakwah, itu dakwah. Seorang petani, banyak sekali temannya di kalangan petani, setiap hari dia ketemu di sawah, bisa jadi dia kenalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pedagang di pasar, banyak sekali teman-temannya di pasar, dikenalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nahnu du'atun qabla kulli syai. Dan ini bukan sekedar ungkapan yang lahir begitu saja, tapi memang merujuk kepada apa yang telah Allah jelaskan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, Atau juga ayat yang mungkin sangat kita kenal, apa namanya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu semua adalah ayat-ayat yang sangat menjelaskan kepada kita bahwa perintah berdakwah ini berlaku umum kepada siapapun. Memang tentu saja disesuaikan dengan kapasitasnya, kemampuannya. Tidak berarti semuanya harus ngajar kitab di depan masjid atau memberikan fatwa atau memberikan arahan. Itu memang bahkan tidak boleh kalau seorang tidak memiliki kemampuan. Jangan sampai dengan alasan dakwah lalu kemudian dia berani membuat fatwa ini itu, ketentuan ini itu. Itu tentu tidak. Kalau belum memiliki kemampuan. Tapi masih bisa ada yang dia lakukan. Ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ini sebuah kaedah dakwah yang juga sangat dikenal. Nahnu du'at qabla kulli syai. Jadi ketika kita berprofesi apapun, beraktivitas apapun, hendaknya kita berpikir, peran dakwah apa yang dapat saya lakukan di sini? Apapun juga. Peran dakwah apa yang dapat saya lakukan? Bisa jadi perannya adalah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan perkara-perkara teknisnya. Walau dia, saya bisanya nyupir, ya sudah nyupir. Mungkin antar sana, antar sini, bawa barang sana, antar jemput ustadz misalnya. Itu bagian dari dakwah. Artinya setiap kita hendaknya bertanya, peran dakwah apa yang dapat saya lakukan. Di zaman Rasulullah SAW juga, kita dapati tidak semua sahabat, semuanya ulama, lalu kemudian mereka mengajarkan ajaran-ajaran Islam ya secara ilmiah, menyampaikan fatwa, tidak. Sedemikian banyak sahabat, lebih banyak yang tidak kita kenal ketimbang yang kita kenal. Artinya apa? Banyak mereka yang tidak disebut namanya. Tapi kita yakin mereka adalah orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka mampu. Sahabat pun beragam. Ada sahabat yang memang ulama, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, begitu ya, Zaid bin Thabit, ulama. Tapi ada sahabat yang militer, dakwahnya, perannya di dunia militer, Khalid bin Walid, Abdullah bin Rawahah dan lain sebagainya. Ada yang di bidang atau ada yang dengan harta kekayaannya, dengan finansialnya, ada yang dengan syairnya, bahkan kaum wanita pun mereka berdakwah juga, mereka berjuang juga, berkontribusi dalam dakwah. Jadi nahnu du'at qabla kulli syai. Baik, kemudian ada lagi kaidah yang lain, nahnu du'atun la qudhatun. Ini penting juga. Ini juga kaidah yang cukup dikenal ya. Istilah yang cukup dikenal bahwa kami adalah para dai, bukan para hakim, bukan para qadhi. Ini apa maknanya? Bahwa dakwah ini tugas utamanya adalah mengajak, menyeru. Bahasanya adalah ayo, mari, gitu ya. Ayo kita sholat, hati-hati dengan perbuatan ini, jangan sampai kita lakukan. Nanti kita akan sengsara dunia dan akhirat. Ayo, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita, kita ajak diri kita. Jadi doa, penyeru, namanya da'ayadu. Da'ayadu artinya apa? Memanggil, mengajak, mengundang. Kalau orang Arab itu, kalau dibilang dakwah, ana indi dakwah, itu maksudnya apa? Saya ada undangan, gitu ya. Ada undangan. Artinya apa? Yang namanya undangan biasanya sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi kalau udah undangan makan, gitu ya. Dakwah itu menyenangkan. Diajak, dikasih tahu kalau begini kamu akan begini. Enak. Jangan begitu, nanti kamu akan sengsara. Itu du'at. La qudhat. Bukan sebagai hakim yang suka memvonis. Nah ini yang memang kadang kita suka lupa dan suka lalai. Kita mudah memvonis orang, oh ini anda ahli maksiat, anda ahli bid'ah, anda ahli syirik, anda neraka dan segala macam. Anda kafir, anda munafik. Tidak. Kita tidak dituntut untuk itu. Yang dituntut adalah kita mengajak mereka. Makanya ada seorang ulama ditanya, ya Sheikh, saudara kami ini tidak sholat, tidak ke masjid sholatnya, apa hukumnya dia? Jadi langsung ditanya, hukumnya dia itu jadi apa? Kata Sheikh tadi, hukumnya adalah kamu ambil tangannya, kamu ajak sama-sama dengan baik dia ke masjid. Jadi Sheikhnya tersebut tidak mengatakan, oh dia fasik, dia ahli maksiat, tidak. Bukan tugas kita untuk memvonis, apalagi membuat list, oh ini di kampung saya ada sekian yang kafir, sekian yang munafik, sekian yang musyrik, sekian yang udah jadi ahli maksiat. Tidak. Cukup kita ajak mereka. Kita ajak mereka. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah mereka menerima atau tidak. Tapi yakinilah selagi kita tulus menyampaikan, mengajak, walaupun mungkin tidak semuanya, selalu akan ada saja orang-orang yang menerima ajakan kita, yang menerima seruan kita. Walaupun tidak ada sama sekali, tetap tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maka ini satu hal yang juga cukup penting ya. Jangan sampai dakwah kita ini menggiring kita pada suatu sikap gampang memvonis orang. Gampang memberikan hukum pada orang. Dia. Si Fulan kita tunjuk orangnya. Si Fulan adalah ahli maksiat. Si Fulan adalah orang yang tersesat dan seterusnya. Apalagi kalau orang-orang itu melakukannya, mungkin dia melakukan maksiat tapi dia melakukannya mungkin dengan rasa malu, dengan sembunyi-sembunyi atau apalah. Maka jangan kita hukum dia. Ya. Kalaupun ada yang ingin kita peringatkan, peringatkan secara umum. Ya. Peringatkan secara umum, jauhi perbuatan maksiat. Banyak orang sekarang berbuat maksiat, banyak sekarang orang berbuat zina, tinggalkan perbuatan zina. Tapi kalau kita dapati misalnya, apakah tetangga kita, apakah teman kita, ya, kita dapat info dia berzina, ya, naudzubillah, ya, dia minum minuman khamr, naudzubillah. Jangan kita kemudian katakan Anda ahli maksiat dan tidak, tapi ajak, ingatkan, ya, nasihati, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Begitu ya. Ini yang dikatakan nahnu du'atun la qudatun. Ya. Kami adalah penyeru, pengajak, bukan hakim, bukan qadhi yang suka memvonis. Kemudian ada lagi ya kaidah dakwah namanya al-ibratu bi muwafaqatil haqq la bi kasratil atba' ala ghairi huda. Nah, ini juga kadang sering terjadi dalam dunia dakwah. Ya. Terkadang kita dapati Masya Allah, si fulan jamaahnya banyak, pengikutnya banyak dan seterusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya itu semua terjadi ya, karena penyimpangan-penyimpangan ya, karena hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka jangan kita mudah terpesona. Ya, kadang tidak jarang ada orang demi untuk mendapatkan banyak pengikut, banyak penggemar, maka dia katakan apa ya, berikan sesuatu yang sifatnya menyenangkan, orang jadi senang, padahal itu sesuatu yang tidak benar. Oh kalau ikut saya mah gak perlu sholat wajib 5 waktu. Sholatnya bisa diringkas jadi 3 waktu. Wah ini asik ustadz kayak gini nih. Akhirnya banyak yang ikut. Atau kalau menurut yang saya ajarkan sih gak perlulah kalian jaga-jaga diri laki perempuan. Silahkan berduaan asal suka sama suka. Asal jaga-jaga diri. Wah ini hasil banyak yang ikut. Nah di sini kita harus memberikan satu prinsip al-ibrah bimuwafaqatil haq. Ibrah adalah yang jadi patokan adalah kalau itu sesuai dengan al-haq. Ada jamaah bertanya, ustadz gimana kami belum menikah segala macam, boleh gak kami jalan-jalan berduaan? Oh ajaran Islam hendaknya dipahami, dipraktekkan, itu tidak boleh. Ya, hubungan percintaan sebelum pernikahan hendaknya dijauhi. Ya, bisa jadi yang bertanya gitu karena gak cocok, wah ini gak asik nih ustadznya nih, ya. Gak sesuai selera, dia tinggalkan. Dia tinggal Pak Ustadz gimana nih kami, katanya menutup aurat gak boleh ya, apa gak boleh membuka aurat. Maka ustadz, ya betul gak boleh buka aurat bagi wanita yang sudah balik. Bisa jadi dia akan bereaksi, oh gak asik nih ustadznya, tinggalkan. Dia cari ustadz yang lain. Bagaimana? Enggak menutup aurat? Oh boleh, boleh. Enggak apa-apa. Itu bukan wajib. Lalu kemudian dia jadi pengikutnya. Dan banyak pengikutnya. Maka al-ibratu bimuwafaqatil haq. Patokan dalam dakwah itu bagaimana dakwah itu yang dia sampaikan sesuai dengan kebenaran yang ada. Sesuai. Ya. Walaupun dengan sebab itu bisa jadi dia ditinggalkan. Dia mungkin dimusuhi dan seterusnya dan seterusnya. La bi kasratil atba, ya patokannya bukan karena oh dia banyak pengikutnya berarti dia benar. Ala ghairi huda, nah ini catatannya. Ya, bukan karena kebanyakan pengikut atau karena bukan karena banyaknya pengikut yang tidak berdasarkan petunjuk. Artinya boleh jadi seorang dai pengikutnya banyak dan berdasarkan petunjuk. Ya, Allah berikan dia kelebihan kemampuan ya untuk dapat menyampaikan ajaran Allah dengan benar ya, dan ternyata banyak orang yang tertarik dengannya, banyak orang yang kemudian menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Nah, itu bagus alhamdulillah ya, bukan berarti kalau ustadz ada dai banyak pengikutnya maka dia enggak benar, tidak. Ya, banyak para ulama yang pengikutnya banyak. Banyak para dai yang pengikutnya banyak. Kalau itu benar alhamdulillah. Ya, tapi kalau seandainya ada hal-hal yang tidak benar yang dia ajarkan dan karena itu banyak orang yang suka, maka itu bukan patokan. Ya, ya. Bukan patokan. Oh, sementara ini tidak ada yang ikut atau sedikit yang ikut. Kenapa? Karena dia menyampaikan yang hak. Maka al-ibrah bimuwafaqatil haq. Ya. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah pernah diperlihatkan ya,
para nabi, ada yang banyak pengikutnya, Nabi Musa pengikutnya banyak, apalagi pengikut Rasulullah paling banyak. Ya. Tapi ada nabi yang pengikut cuma 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Maka bukan berarti lalu nabi itu enggak benar, tidak. Sebab patokannya apa? Al-ibrah bimuwafaqatil haq. Ini yang penting dalam dakwah. Meskipun tentu saja perkara ini tidak lantas, oh yang penting kita benar, lalu dia tidak berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang layak misalnya. Tidak juga. Ya. Artinya bukan cuma kita andalkan yang penting benar, lalu misalnya dia tidak pedulikan bagaimana pendekatan yang baik, bagaimana pendekatan kepada para remaja. Ya. Dia taunya ini haram-haram, gak boleh. Ya sudah. Ya. Bisa jadi dia lakukan pendekatan yang baik. Ya. Apakah mungkin dengan menyampaikan kisah, ya, atau mungkin ngajak mereka ke sana kemari, begitu ya, dengan pendekatan remaja yang ceria, nah itu tidak mengapa, ya. Jadi jangan kemudian kita hanya mengandalkan yang penting benar, ya, tapi pendekatan cara metodenya tidak sesuai sehingga banyak orang yang lari, nah itu juga salah, ya. Itu juga jangan sampai menjadi acuan seperti itu. Baik, kemudian perkara lainnya adalah la yanfa'ul qalba illa ma kharaja minal qalb. Ya, ini terkenal ucapan Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya, dan ini sangat bagus sekali dalam dakwah, ya. Kata beliau, ya, tidak akan bermanfaat bagi hati kecuali apa yang keluar dari hati. Ya, kalau bahasa kita yang sering dipakai, apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Apa yang sekedar keluar dari lisan, ya, istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Maka yang sangat penting dalam dakwah itu adalah suasana hati kita. Ya, terkait dengan apa yang kita ajak, apa yang kita seru, apa yang kita sampaikan. Ya. Apakah betul-betul berasal dari hati yang paling dalam, berangkat dari keikhlasan, keimanan, dan keinginan yang besar untuk menyampaikan ajaran Allah, keinginan yang besar bagaimana agar saudara kita, ya, mendapatkan kebaikan dari ajaran Allah. Nah, ini satu hal yang harusnya kita sadari. Ya, jadi jangan sampai dakwah itu terasa kering, ya, hanya karena dia pandai berretorika, pandai berbicara dan seterusnya. Lalu tidak ada hal-hal yang membuat dia merasa ingin sekali bagaimana saudaranya mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Begitu ya. Ya sudah, selesai sampaikan, ya udah, enggak ada perkiraan atau pertimbangan ini gimana, ini bagaimana, dan seterusnya. Jadi yang namanya dakwah itu harusnya membuat perhatian kita selalu, ya, selalu bergantung kepadanya, selalu terkait kepadanya. Si fulan bagaimana jamaah di sini, kok belum ada perkembangan, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dahulu para ulama mengatakan ada, ya, adalah insighalul fikri wal qalb. Bagaimana pemikiran dan hatinya itu selalu sibuk, ya, memikirkan di bagaimana umat, bagaimana jamaah kita, bagaimana meningkatkan kedekatan mereka, terus kita pikirkan, ya. Bukan hanya sekedar udahlah yang penting ngaji selesai, tidak, ya. La yanfa'ul qalb illa ma kharaja minal qalb. Apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Ya, jadi yang keluar dari kita itu hendaknya memang betul-betul apa yang memang kita inginkan, kita ajarkan, kita yakini, gitu. Ya, bukan sekedar tugas, ya, sekedar menyampaikan, sekedar kewajiban, tidak. Ya, tidak. Beda. Ya, masalah dakwah ini beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu lain bisa jadi ada orang menunaikannya hanya sebatas memang karena dia tugasnya. Ya, katakanlah dia menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Ya, dia sendiri memang enggak pakai ini cuma karena saya tugas, ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, bisa begitu. Ya, tapi dakwah tidak. Mestinya apa yang kita sampaikan adalah memang apa yang kita yakini. Apa yang selama ini kita rasakan. Kita ajarkan masyarakat untuk beriman pada Allah. Karena memang kita berusaha untuk menghadirkan keimanan. Kita ajarkan masyarakat untuk cinta kepada Rasulullah. Karena memang kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ajak orang untuk sholat, untuk peduli dengan masalah sholat. Karena kita peduli dengan sholat. Gitu ya. Jadi apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Dan tidak bermanfaat bagi hati kecuali apa yang keluar dari hati. Sebagaimana dikatakan, la yanfa'ul qalba illa ma kharaja minal qalb. Kemudian ada lagi kaidah lain, faqidu syai' la yu'ti. Ini juga cukup dikenal kaidah ini. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa tidak bisa memberi. Yang namanya dakwah itu adalah memberi. Dakwah itu bukan menerima. Dakwah itu memberi. Apa yang diberi? Yang diberi adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran yang membuat orang dekat kepada Allah. Ini maknanya apa? Ya, sebenarnya kaidah ini sering diingatkan oleh para ulama dakwah agar siapapun orang yang berdakwah, ya, yang berdakwah, ya, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, agar selalu berusaha untuk meningkatkan, menambah pemahamannya, wawasannya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan apa yang sudah dia dapat lalu kemudian itu dia berikan. Oke, diberikan sekali dua kali, tapi besok apa lagi yang diberikan? Maka mau tidak mau dia harus menambah wawasannya, sakofahnya, pemahamannya, ya, bahkan juga yang lama-lama mungkin disegarkan, direfresh dan seterusnya. Ini artinya sebenarnya, ya, kalau orang berdakwah itu sebenarnya akan menjadi pelecut bagi dirinya, pelejit bagi dirinya untuk, ya, lebih meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Ya, itu sebenarnya hikmah dari dakwah. Ya, jadi jangan sampai orang mengatakan saya nggak punya ilmu apa-apa. Berdakwahlah, nanti kita akan terdorong untuk menambah ilmu kita. Ya, walau perkara sederhana, kita ngajarin tetangga orang misalnya, ngajarin tajwid, ya, tahsin, tilawah, ya alhamdulillah kita bisa. Tapi kan lama-lama murid kita juga bisa. Ya. Apalagi yang mau kita ajarkan? Nah, kita terdorong. Kalau gitu saya mesti belajar lagi nih, agar bisa mengajarkan lebih tinggi lagi kepada murid saya. Kan begitu. Ya. Kita ngajarkan mereka fikih, fikih toharah, fikih sholat, kita bisa. Wah, lama-lama, oh, ada lagi bab fikih zakat. Wah, ini harus saya belajar lagi. Begitulah, ya. Dakwah itu pada hakikatnya akan, ya, mendorong kita untuk selalu meningkatkan kapasitas. Maka untungnya berdakwah seperti itu, ya, akan selalu membuat ilmu kita bertambah. Belum lagi kalau kita berdakwah, kita akan dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang alim, ya, dekat dengan mereka-mereka yang berilmu. Insya Allah akan semakin bertambah wawasan kita, pengalaman kita, dan pemahaman kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hal ini adalah jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah segala-galanya, jangan. Siapapun dia, bahkan sekelas kiai sekalipun, ya. Mereka biasanya adalah orang yang selalu ingin terus belajar. Ketemu kiai lainnya mereka akan bertanya, belajar, ya, mencari tahu, istifsar. Ya, kalau sekarang bisa banyak grup-grup asatidz, grup duat, itu jangan dikira langsung begitu saja. Kadang-kadang ada masalah yang layak untuk dibicarakan. Ini bagaimana pandangannya? Ya, dirembukkan lalu dicari sumber-sumbernya, referensinya. Begitulah, ya, seorang dai akan selalu membekali dirinya. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Sebab kalau dia enggak punya apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan apa-apa. Kemudian ada lagi mustalahat dakwah atau kaidah dakwah yang cukup baik, ya, cukup bagus, ya. Ungkapan aslih nafsak wa da'u ghairak. Ya, ini kaidah dakwah yang dapat menjadi jawaban, ya, dari orang-orang yang kadang-kadang, ya, sering menjadikan, ya, kondisi dirinya yang belum siap, yang katakanlah belum benar, yang masih banyak melakukan kekhilafan, kekurangan, kemaksiatan dan seterusnya untuk tidak berdakwah. Ketika diajak, yuk kita berdakwah, yuk. Yuk kita aktif di majelis taklim ini, yuk kita ajak orang-orang. Apa alasannya? Saya masih banyak dosanya. Saya masih banyak maksiat. Padahal ketika dia beralasan demikian, paling tidak ada dua hal, ya, dalam tanda kutip pelanggaran yang dia lakukan. Yang pertama apa? Dia tidak berdakwah. Tidak berdakwah berarti meninggalkan satu kewajiban yang seharusnya berlaku bagi setiap muslim. Ya, tadi kita katakan nahnu du'at qabla kulli syai. Dia meninggalkan dakwah. Ya, semestinya setiap muslim berdakwah. Begitu, ya. Yang kedua, dengan kata-kata itu dia seakan-akan sadar atau tidak, langsung atau tidak, memberikan legitimasi atas kekhilafan, kemunkaran dan kemaksiatannya. Seakan-akan dia mengatakan, ya wajarlah kalau saya maksiat, saya kan gak berdakwah, gitu. Daripada si Anu, si Fulan, ngajak orang kesana kemari masih maksiat. Ya, bandingannya yang itu. Padahal kalau cari bandingan yang bagus kan banyak, gitu, ya. Seakan-akan dia merasa, oh gak apa-apalah saya masih begini karena saya gak berdakwah. Daripada saya begini saya berdakwah. Nah, itu juga salah kesimpulannya. Maka jawabannya bagaimana? Sederhana, aslih nafsak. Perbaiki dirimu, usahakan untuk terus berbuat baik. Ya, tinggalkan kemaksiatan kemungkaran dan ajaklah orang selainmu. Ya, bahkan berdakwah itu sama seperti tadi ya. Kalau berdakwah di satu sisi akan dapat mendorong seseorang untuk terus banyak belajar, banyak membekali diri, berdakwah pun di sisi lain akan mengajak dan mendorong seseorang untuk semakin memperbaiki dirinya dan meninggalkan kekurangan, kemaksiatan dan kemungkaran. Gitu ya. Jadi istilahnya jalan saja dulu. Sekaligus nanti dengan begitu kita jadi terdorong. Ya. Ah, masa saya udah ngajak orang, sudah aktif di majelis taklim, ya, sudah jadi jamaahnya ustadz ini, fulan dan semacamnya, masa saya masih ke misalnya diskotik, naudzubillah. Masa masih suka ke prostitusi, naudzubillah. Malu dong, gitu ya. Akhirnya partisipasi dan aktivitas dakwahnya itu akan menjadi dorongan tersendiri bagi dia untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemunkaran. Ya, coba saja, ya, coba saja seseorang, katakanlah dia belum bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa ikut jadi tim atau katakanlah panitia atau katakanlah seksi repot begitu ya, atas sebuah kegiatan dakwah, lama-lama, dia pun nanti akan sedikit banyak akan terpengaruh, sebab lingkungan mempengaruhi, ya, lingkungan mempengaruhi. Maka kaidahnya adalah aslih nafsak, perbaiki dirimu, wad'u ghairak, dan ajak, dakwahkan selain. Ya, berdakwahlah, ikutlah rombongan, kafilah orang-orang yang mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi pendorong yang sangat besar baginya untuk meninggalkan kemunkarannya, meninggalkan kemaksiatannya, dan melaksanakan segala amal soleh yang telah diperintahkan. Kemudian dalam perkara yang lain atau dalam kaidah yang lain dikatakan kasbul kulub aula min kasbil mauqif. Ya, ini sebuah ungkapan yang bagus juga ya. Kasbul kulub artinya meraih hati. Ya, meraih hati. Itu lebih utama daripada meraih posisi, ya. Meraih posisi. Ya, ini terkait dengan masalah dakwah. Ya, terkadang ya, yang paling penting dalam dakwah itu bagaimana kita bisa ya apa istilahnya mengundang simpati orang, ya mengundang bagaimana agar hati orang tunduk ya dengan sikap kita, pandangan kita, ucapan kita, perlakuan kita, ya sebelum kita banyak berbicara apa-apa dia sudah tertarik ya dengan sikap kita, ya bukan yang kita inginkan dari dakwah orang jadi hebat atau kita merasa hebat di hadapan orang, kita merasa paling berilmu di hadapan seseorang dan bukan, ya apalagi kalau diiringi dengan kesombongan, ya yang terjadi bisa jadi orang akan merasa muak atau merasa tidak suka dengan kesombongan dan keangkuhannya, ya atau kadang-kadang mungkin dalam dialog perdebatan dia tidak mau kalah, ya mungkin dia punya argumen, ya tapi dia tidak mau kalah, ya. Dia lawan ini tidak, ya bisa jadi mungkin iya benar dia kuat, tapi orang mungkin jadi merasa apa istilahnya ya, jadi merasa down, ya merasa tidak enak hati atau kadang-kadang tersinggung dan seterusnya. Nah ini kasbul kulub, ya meraih hati, ya, itu lebih utama daripada meraih posisi, ya meraih posisi. Ya bagaimana berdakwah ini? Ya, yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana ya, kita ini bisa diterima oleh mad'u, oleh objek dakwah, oleh masyarakat, begitu ya. Ya karena sikap kita. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu terkenal tentu dengan akhlaknya. Nah ini akhlak pentingnya. Maka dakwah ini sangat penting kita menghadirkan akhlak. Ya, jadi jangan sampai ya kita ini berdakwah betul yang kita sampaikan Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi kemudian kita lupa dengan akhlak kita berbicara, sopan santun kita, etika kita. Ya, orang biasanya apalagi masyarakat awam, ya, yang lebih mereka lihat adalah sikap dan perilaku seseorang, bukan ayat atau hadis yang dia baca. Ya, dia bacakan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadisnya fasih dia baca. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Tapi kenyataannya ucapan perkataannya misalnya menyakitkan orang lain. Menyinggung orang lain, ya, menjatuhkan, mendiskreditkan orang lain. Mereka lihat itu. Nah, mereka enggak lihat hadis. Mereka lihat apa yang telah ditampilkan. Gitu ya. Maka yang penting adalah kasbul kulub, ya, bagaimana kita meraih simpati seseorang dengan harapan, ya, dengan begitu dia akan semakin mudah ketika kita sampaikan ajaran Allah, ketika kita ajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang kasbul kulub bisa dilakukan dengan apa? Dengan ada sesuatu yang kita beri, sesuatu yang kita bantu. Ada orang itu mungkin butuh sekali bantuan, maka kita bantu. Ya, atau kita carikan solusinya. Nah, itu bisa meraih simpati dan dengan begitu akan semakin mudah mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga satu ungkapan yang cukup bagus ya yang dapat menjadi kaidah dakwah juga. Idza kunta ma'ad dawah takunu ma'a ghairiha. Wa idza lam takun ma'ad dawah ya, takunu ma'a ghairika. Ya. Kalau kamu bersama dakwah, kamu akan bersama selainnya. Ya, kalau kita bersama dakwah, ya, insya Allah yang kita dapatkan bukan cuma soal dakwah. Selagi niat kita ikhlas, tulus, ya, tidak mengharap apa selain apa yang Allah berikan. Ya, maka insya Allah kita akan dapatkan. Ya, dapatkan pergaulan, mungkin kadang dapat pekerjaan, kemudian dapat kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan ada yang dapat jodoh lewat dakwah, dan seterusnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari dakwah. Meskipun bukan itu yang kita tuju. Bukan itu yang kita inginkan. Ya, bukan itu yang kita inginkan. Tapi semata mengajak orang kepada iman kepada Allah. Lihat Rasul dan para sahabat. Ya, diusir, tidak punya apa-apa. Tapi mereka tetap konsisten berdakwah. Sampaikan ajaran Allah. Hadapi permusuhan orang kafir dengan keimanan, kekuatan kepada Allah. Lama-lama apa? Allah berikan mereka kebaikan yang banyak. Allah bukakan pintu-pintu dunia kepada mereka. Sekali lagi, bukan itu tujuan berdakwah. Tujuan berdakwah adalah karena Allah. Tapi ya, atas izin Allah, orang ketika berdakwah ya, maka pintu-pintu akan banyak terbuka. Ilmu, pengetahuan, pengalaman, persahabatan, jaringan. Ya, bahkan mungkin perkara-perkara yang sifatnya finansial. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa dakwah itu adalah barokah, kebaikan yang banyak. Wa idza lam takun ma'ad dakwah, ya. Kalau kamu tidak bersama dakwah, takunu ma'a ghairika. Ya, kalau kamu enggak bersama dakwah, jangan dikira kemudian nanti dakwah enggak ada yang bela, dakwah enggak ada yang ngurusin, ya. Maka dikatakan takunu ma'a ghairika. Ya, dakwah akan bersama selainmu, akan ada saja orang selain kita. Kalau kita nggak mau berdakwah, akan ada saja orang yang selalu concern, punya perhatian untuk membela dan membantu dakwah. Ya, lihat saja pengalaman kita, kenyataannya dari dulu sampai sekarang, yang namanya dakwah itu bukan tugas formal, ya. Bukan tugas. Ya memang ada yang dapat tugas, tapi bukan sesuatu yang secara umum formal, bukan seperti jabatan-jabatan struktural. Ya, tapi umumnya adalah perkara-perkara sifatnya informal yang terjadi lewat proses ya alami dan begitu saja. Tapi sepanjang sejarah Islam tidak ada orang yang berhenti berdakwah, tidak ada orang yang berhenti berdakwah karena memang ini sudah jaminan dari Allah bahwa ajaran ini akan ada saja selalu. Ya, orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai ada orang merasa dakwah kalau enggak ada saya rugi. Tidak, ya. Justru Anda yang rugi kalau tidak bersama dakwah. Ya. Dari para sahabat, tabi'in, para ulama. Ya, bayangkan dari negeri Jazirah Arab ke Indonesia, ya, bahkan sampai ke ujung Papua. Ya. Ke ujung di Papua atau yang lebih jauh dari itu. Ternyata ada yang berdakwah. Ada yang berdakwah. Kita saja mungkin banyak yang belum sampai ke sana. Itu sudah ada orang-orang yang bahkan dari negeri Arab yang datang ke sana. Dari berbagai negeri yang lain datang ke sana untuk berdakwah. Ya, jadi memang dakwah ini bukan proyek manusia. Ini proyek Allah. Allah yang akan mengatur. Maka Kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalamnya, Allah akan pilihkan hamba-hambanya yang mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Adim, ini beberapa poin ya, meskipun ini bukan sesuatu yang sifatnya urut ya, tapi beberapa kaedah-kaedah yang dapat mudah-mudahan memicu kita, memotivasi kita, sekaligus memberikan batasan-batasan dan arahan-arahan dalam jalan dakwah kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, ikut bersama kafilah para nabi, para sahabat, para tabiin, dan para salafus soleh, ulama-ulama yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah kepada guru kita Al-Ustaz Abdullah Haidar Elsi yang sudah membahas tema tentang kaedah-kaedah di dalam dakwah, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya dan memberikan pencerahan ya, terutama yang mungkin selama ini ada persepsi yang tidak benar ya, atau keliru, sehingga kemudian menyebabkan dakwahnya tidak maksimal ya. Seperti tadi Ustaz bilang, pada dasarnya ya kita semua ini dai ya. Jadi jangan pernah berpikir saya ini guru, saya ini dokter, sehingga kemudian merasa tidak ada kemampuan atau kewenangan untuk berdakwah. Ini yang harus kita pahami. Baik sahabat dan terima yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada guru kita, silakan bisa melalui nomor WhatsApp di 0822 9888 1044, atau juga silakan menulis pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube. Insya Allah kita akan sampaikan kepada Ustadz. Ustaz, mungkin tidak lama ya, ini sekedar perbincangan ringan Ustaz. Ada di antara sebahagian masyarakat kita yang begitu anti melihat sekelompok masyarakat yang kemudian hadir di kampung mereka Ustaz. Untuk menyeru dan mengajak mereka kepada kebaikan. Dengan alasan mereka tinggal di masjid, masjid kan, wah begitulah Ustaz ya. Lalu kemudian ada juga yang beralasan di antara mereka itu ada yang kalau sebetulnya katakanlah mantan preman, jadi ilmunya tidak mumpuni gitu kan. Lalu kemudian pakaiannya udah kayak nabi Ustaz. Nah, kan jenggot panjang, baju putih, pakai serban gitu kan. Tapi kalau berbicara dalil, berbicara bacaan Quran apa semuanya, dia tidak paham, tidak fasih gitu kan. Nah ini menyikapinya ini bagaimana Ustaz? Apakah itu satu hal yang benar dibolehkan gitu? Atau misalnya ada pendekatan lain gitu Ustaz?
Ya.
Apalagi adanya penyelewengan gitu kan, banyak sekarang nih dukun kan pakai pakaian ustaz. Kita nyangkanya dai yang ustaz gitu, ikut rupanya dukun. Nah,
ya. Ya tentu saja segala sesuatu memang tetap ada koridornya. Ya tidak hanya cukup dengan hanya semangat ya, meskipun tentu kita apresiasi semangatnya ya, girahnya untuk menyampaikan Islam. Tetap saja ada batasannya ya. Kita mungkin ingat bagaimana kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari setelah masuk Islam semangat ya, menyampaikan Islam di depan Ka'bah ya dipukulin oleh orang musyrikin Mekah gitu ya. Maka Rasulullah ingatkan, sudah kamu jangan dakwah di sini, dakwah di kampung. Ya, artinya tetap segala sesuatu juga harus mempertimbangkan aspek, berbagai aspek ya. Artinya kalau misalnya soal dia misal berpakaian berjenggot itu tidak mengapa. Enggak perlu dicela untuk sikap-sikap seperti itu. Ya itu keinginannya untuk misalnya memperbaiki diri. Itu hal yang bagus saja. Enggak perlu kita harus bersikeras untuk hal-hal seperti itu. Ya jangan kemudian nanti kita cela dan lain sebagainya. Tapi bahwa memang menyampaikan ajaran Allah ya, hendaknya dengan ilmu dan seterusnya, ya memang itu harus dilakukan ya. Kecuali kalau halnya perkaranya sifat umum ya, hal-hal yang sifatnya umum ya, mengajak orang untuk bakti sama orang tua, sholat berjamaah di masjid, sholat tepat waktu dan seterusnya ya. Ya asal jangan dia terlalu masuk kepada perkara-perkara yang definitif, yang detail ya, langsung memvonis yang enggak sholat ke masjid misalnya, sholatnya enggak sah gitu ya, atau berdosa atau apa, itu nanti terlalu detail ya. Ya itu butuh penguatan-penguatan yang membutuhkan dalil. Cukup ajakan sebagaimana dakwah ya, dakwah adalah ajakan. Ya meskipun juga perkara-perkara seperti ini mestinya juga dibatasi, ya dibatasi misalnya untuk kalangan tertentu, teman dekatnya dan lain sebagainya. Ya, adapun dia misalnya sudah menyampaikan pengajian, ceramah di masjid, sementara bekal-bekalnya masih sangat minim, mestinya dihindari hal-hal kayak gini. Justru yang hendaknya banyak dia lakukan adalah banyak membekali diri, banyak ya menyerap ilmu-ilmu dari para ulama. Jadi jangan terlalu malah banyak berceramah gitu ya, atau menyampaikan pesan-pesan. Bukannya nggak boleh berdakwah ya, berdakwah kan nggak harus ceramah, nggak harus ngisi pengajian ya, bisa aja ajak orang untuk ke masjid untuk ramai-ramai dan seterusnya. Biarkan itu yang untuk menyampaikan ceramah pengajian adalah orang-orang yang memang sudah jelas memiliki kapasitas ilmu. Begitu ya, kapasitas ilmu. Atau dia yang dia sampaikan memang sebatas apa yang memang sudah umum diketahui, cuma sekedar tazkirah atau pengingat saja. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai juga memang ya kita tidak nafikan ya bahwa semangat itu bagus. Cuma harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan. Sebab kalau sampai misalnya dia menyampaikan sesuatu yang keliru ya, atau memberikan jawaban yang keliru, itu berat konsekuensinya. Ya. Itu berat. Jangankan dia, jangankan kita. Para sahabat pun diingatkan Rasulullah. Ya, kalau enggak tahu, jangan kemudian coba-coba menyampaikan sesuatu yang dia belum tahu. Yang dia belum tahu. Ya. Sampaikan bahwa saya tidak tahu soal itu. Nanti kita merujuk kepada seorang ulama, ya, agar mendapatkan penjelasan yang lebih kuat. Wallahu a'lam.
Kalau terkait dengan dress code itu, Seth, apakah memang harus menunjuk apa namanya berpakaian seperti ya itu gimana tuh, Seth? Atau ada ya kaedahnya? Misalnya harus ikutilah budaya setempat, bagaimana, Seth?
Ya itu kalau masalah dress code biasanya banyak juga ditentukan oleh apa ya, oleh kecenderungan, oleh apa istilah, selera. Oh. Bisa jadi karena semangatnya untuk bertaubat atau hijrah, selera pakaiannya udah berubah gitu ya. Bisa jadi. Tidak masalah, yaitu asalkan, nah ini nanti jangan sampai lalu dia mudah misalnya meremehkan orang yang pakai batik misalnya, ustadz kok pakai batik gitu ya. Nah, itu yang keliru ya. Atau ustadz kok pakai celana panjang, harusnya pakai jubah dong, kesarung lah misalnya. Tidak ya, asal jangan dia meremehkan hal-hal lain, sebab perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang tercela, apalagi munkar ya. Bahkan dari satu sisi justru dianjurkan sebenarnya dalam ajaran Islam, bagian dari adab atau dari sikap yang baik adalah ketika berpakaian kita disesuaikan dengan keumuman masyarakat yang ada. Ya, jadi memang ini butuh ilmu juga. Ya, tidak lantas orang kalau kemudian ingin taubat, ingin memperbaiki dirinya, langsung dia rubah penampilannya. Yang tadinya biasa pakai jeans, pakai kaos, pakai baju, selama ini kemana-mana pakai sarung, kemudian pakai baju putih atau pakai gamis. Tidak selalu begitu, ya. Itu soal-soal yang lebih banyak ditentukan oleh budaya atau kultur yang ada. Yang penting pakaiannya memenuhi syarat-syarat atau adab-adab umum dalam Islam, ya, menutup aurat misalnya, tidak menampilkan sesuatu yang apa ya nyentrik, ya, atau misalnya tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, ya, dan semacamnya, ya. Selebihnya mengikuti keumuman yang terjadi, yang dipakai atau yang dilakukan, itu lebih baik. Ya. Tapi tidak juga perlu kita berkeras-keras soal itu. Ya, sebab kadang-kadang ini memang juga terkait dengan selera. Ya. Wallahu a'lam.
Baik. Nah, jadi ini biar lebih mantap lagi kita ya. Nah, untuk kemudian menyikapi ya fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kita. Baik Ustadz, waktunya sudah habis. Sebelum diakhiri, mohon memberikan closing statement agar kemudian ada kesimpulan yang jelas bagi kita semua. Silakan Ustadz.
Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dakwah sungguhnya adalah medan yang sangat luas, medan sangat besar, medan yang sangat utama. Fadilahnya, keutamaannya. Ya, akan tapi tetap saja dia juga membutuhkan kaedah-kaedah ya, yang dapat memandu kita agar dapat melakukannya lebih baik, agar tetap terkontrol, terarah ya, sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Jangan sampai yang dia lakukan justru berbeda atau bertentangan dengan apa yang seharusnya diharapkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Baik sahabat adrim yang dirahmati Allah, demikian tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan ini dalam program Ngaji Paramaham. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.